Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Կներկայացնենք ինչ իրավիճակ է հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Ռուսական, թուրքական, իսրայելական սպառազինություններ գնող Ադրբեջանը Սերբիային մեղադրում է Հայաստանին զենք վաճառելու մեջ։ Ազգային ժողովի նախագահը այսօր ստորագրել է սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի փոփոխությունները, ինչը հանրապետության նախագահը ավելի վաղ հրաժարվել էր անել։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակված բուժաշխատող է մահացել։ Կներկայացնենք COVID-19-ի տարածման վերջին տվյալները, աշխարհում նկատվող միտումները, պատվաստանյութ գտնելու ջանքերի վերջին նորությունները։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա գլխավոր լուրերը։
Երեկոյան հայ-ադրբեջանական սահմանին ադրբեջանական զինուժը հարձակում է ձեռնարկել, ունի զգալի կորուստներ, այդ թվում ծուղակում մնացած զինծառայողներ, այս մասին հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, հավելելով, որ հայկական կողմը կորուստներ չունի մանրամասները լուրերից հետո։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը բխում է տարածաշրջանի բոլոր պետությունների և բանակցությունների մասնակցող երկրների շահերից, այս մասին ՏԱՍ գործակալության հետ զրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար տեղակալ Ալեքսանդր Գրուշկոն։ Ոչ միայն Ռուսաստանը, այլ նաև այն պետությունները, որոնք մտահոգված են այդ տարածաշրջանում կայունության հաստատմամբ և ամրապնդմամբ, պետք է հայտարարություններ անեն, խրախուսեն կողմերին խաղաղություն հաստատելու կրակը դադարեցնելու ուղղությամբ, ասել է ռուսաստանցի պաշտոնյան, ընդգծելով, որ մեջբերում ներկայիս ճգնաժամը չպետք է հանգեցնի առաջին հերթին Ռուսաստանի հսկայական ջանքերով ձեռք բերված առաջընթացի նահանջին, քանի որ այն մերձեցրել է հակամարտության կարգավորման հեռանկար։ Ադրբեջանի նախագահ հերթական անգամ մեղադրանքներ է հնչեցրել ընդդիմության հասցեին քաղաքական հակառակորդներին, անվանելով կեղտոտ տարեր, սադրիչներ, հանցագործներ, ովքեր փորձել են անկարգություններ սադրել, ներխուժել են խորհրդարանի շենք և ավիրացություններ իրականացրել։ Անցած շաբաթ Հայաստանի հետ պատերազմի պահանջով Բաքվում տեղի ունեցած ցույցերից հետո ադրբեջանի իրավապահները ձերբակալել և կալանավորել են տասնյակ ընդդիմադիրների, որոնց մեղադրում են ցույցերի ժամանակ անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Ընդդիմությունը կտրականապես հերքում է իր մասնակցությունն այդ դեպքերին։ Բելարուսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կրճատել է առաջիկա նախագահական ընտրությունների դիտորդների թիվը, թույլատրելով յուրաքանչյուր ընտրատեղամասում առավելագույնը 5 հոգու ներկայություն, արգելվել է նաև լրագրողների աշխատանքը քվեարկության համար նախատեսված տեղամասերում։ Հուլիսի 20-ի տվյալներով հավատարմագրված դիտորդների թիվը երկրում մոտ 43,000 է, հիմնականում տեղական կառույցներից ՀՀԿ-ն ավելի վաղ հայտարարել է, թե դիտորդներ չի ուղարկի Բելարուս, քանի որ պաշտոնական հրավեր չի ստացել։ Բելարուսի նախագահական ընտրությունները կկայանան օգոստոսի 9-ին, արդեն 6-րդ անգամ նրանց կմասնակցի նաև երկրի առայժմ փոփոխ նախագահ 65-ամյա Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Վաշինգտոնը Պեկինից պահանջում է փակել Հյուստոնում Չինաստանի գլխավոր հյուպատոսարանը, այս մասին տեղեկացրել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը։ Ամերիկյան մտավոր սեփականության և ամերիկացիների անձնական տվյալների պաշտպանության նպատակով մենք կարգադրել ենք փակել Հյուստոնում Չինաստանի գլխավոր հյուպատոսարանը, մասնավորապես հայտարարել է պետքարտուղարության խոսնակ Մորգան Օրթագուսը։ Պաշտոնական Պեկինը ամերիկյան իշխանությունների մեղադրել է իրավիճակը աննախադեպ սրելու մեջ և սպառնացել պատասխանքայլերով։ Չինաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների միակողմանի քաղաքական սադրանքը լրջորեն խախտում է միջազգային իրավունքներն ու միջազգային հարաբերությունների առանցքային սկզբունքները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ամերիկացիներին կոչ է արել դիմակներ կրել, երբ հնարավոր չէ պահպանել սոցիալական հեռավորություն, անկախ այն հանգամանքից դուր է գալիս թե ոչ։ Սպիտակտան ղեկավարն ավելի վաղ ինքն էր խուսափում դիմակ կրել հանրային վայրերում, բախվելով ընդդիմախոսների կոշտ քննադատությանը։ Համաճարակի բռնկումից ի վեր նա միայն մեկ անգամ հուլիսի կեսերին է դիմակ կրել։ Միացյալ Նահանգները կորոնավիրուսի հիվանդացության և մահվան ցուցանիշներով առաջինն է աշխարհում, վարակակիրների թիվը մոտենում է 4 միլիոնին, մահացել է շուրջ 142,000 մարդ։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 439-ով, գրանցվել է մահվան ևս 16 դեպք։ Լեռնային Ղարաբաղում կորոնավիրուսի ևս 10 նոր դեպք է հաստատվել, ընդհանուր ցուցանիշը հասցնելով 183-ի, որից 144-ն ապաքինվել։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը եւ նախ անդրադառնանք հայ-ադրբեջանական սահմանի իրավիճակին։ Երեկոյան Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը տեղեկացրեց, որ ադրբեջանական կողմը կրկին փորձել է գրոհել Հայաստանի սահմանի անվախ կոչվող դիրքը, բայց կորուստներ կրելով հետ է մղվել։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Սահմանային իրավիճակի մասին լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինները երեկուշ երեկոյան Տավուշում հայկական անվախ դիրքի ուղղությամբ հերթական հարձակումն են ձեռնարկել, հայտնում է Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանն ու հավելում՝ հայկական զինվաճուժերին հաջողվել է գրոհը հետ մղել, պատճառելով կորուստներ։ Հայկական կողմն ըստ խոսնակի կորուստներ չունի։
Ըստ նախնական տվյալների, հակառակորդի հատուկ նշանակայինները բացի կորուստներից ունեցել են նաև սուղակում մնացած զինծառայողներ, որոնք չեն կարողացել կատարել իրենց խնդիրը։ Ադրբեջանական զինվաճուժերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանման ձեռնարկած անհաջող հարձակումից հետո այժմ կատարվում է լրահետախուզում։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը մինչդեռ հերքում է երեկվա գրոհի մասին հայտարարությունը։ Մեր կողմից ոչ մի նոր գրոհ այդ ուղղությամբ չի եղել։ Հակառակը մեր պետական սահմանի այդ հատվածում հանգստություն է պահպանվում։ Մենք ոչ մի կորուստ չունենք, հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Վագիֆ Դարգյախլին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը հակադարձեց. Այն հանգամանքը, որ ծուղակում ադրբեջանցի զինծառայողներ են մնացել, փաստում է, որ Ադրբեջանն ապատեղեկատվություն է տարածում։
Ադրբեջանական կողմը երեք հերքեց տեղեկատվությունը, ինչը եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ նրանք ուղղակի չեն տիրապետում իրավիճակը։
Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ ռազմական փորձագետ Արծրուն Հովանիսյանն այսօր Ազատության հետ զրույցում մանրամասներ ներկայացրեց երեկուշ երեկոյան տեղի ունեցած դեպքերից։
Մեր երկու դիրքերի միջտարածքային հատվածում հայտնվել էին որոշակի ուժեր, որոնք չէին կարողանում դուրս գալ։ Մենք փորձում էինք ոչնչացնել կամ գերեվարել, բայց ըստ էության գիշերային մարտը իր բարդություններով եւ այլն կամ դիակներ են թողել, ինքը այսպես շատ լավ դիտարկվող հատված չի։ Դրա համար առավոտ տված պաշտպանական հաղորդակցության մեջ կիրառվեց լրահետախուզում հարցածությունը, որ լրացուցիչ հետախուզության կարիք ունի, այսինքն։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երեկ հայտարարել էր, թե հայկական կողմը նախորդ շաբաթվա ռազմական բախման ժամանակ օգնություն էր խնդրել Ռուսաստանի գլխավորած հապկից։ «Կռվիր մեզ հետ մեկը մեկի դեմ, կտեսնենք ով կհաղթի»,  դիմելով Հայաստանի վարչապետին, հայտարարել է Ալիևը, ընդգծելով, որ այդպես էլ հապկից Ադրբեջանին դատապարտող որևէ հայտարարություն չեղավ։ Ադրբեջանի նախագահի այս հայտարարությունը Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը ծիծաղելի է որակում։
Հայաստանի Հանրապետության զինվաճուժերը կոնկրետ մարտական գործողություններ վարում են հենց մեկով, միայնակ։ Ի տարբերություն Ադրբեջանի, չունեն, չգիտեմ, իսլամիստների, մյուսների կամ Թուրքիայի նման պետության անվերապահ, այսպես մեջքին կանգնած լինելու հանգամանքը։ Մենք կարիքը չունենք որևէ այլ ուժի, ինքը խոսում է ՀԱՊԿ-ից, ինչ է ՀԱՊԿ-ից որևէ զինվոր եկել, մեր զինվորի փոխը կայանել ու կրակել ադրբեջանցիների վրա, այս ամենը ծիծաղ առաջացնելու ուղղակի։
Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը նամակով դիմել է ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Աթիլա Մեսթերհազիին ու մտահոգություն հայտնել, որ խաղաղության ուղված նրա ուղերձն Ադրբեջանը չի գիտակցել։ Ավելին, դրան հակադարձել է հայկական ատոմակայանը թիրախավորելու հայտարարությամբ։ Ըստ Քոչարյանի, միջազգային կառույցները պետք է գիտակցեն, որ այս տարածաշրջանում ռազմական ճանապարհով հակամարտությունների լուծում չի կարող լինել։ Պետք է քաղաքական լուծումներ, ինչը Հայաստանի նոր իշխանությունները հստակ ձևակերպել են։ Ազատության հետ զրույցում հավելեց պատգամավորը, համոզմունք հայտնելով, որ Ադրբեջանի այս հայտարարությունը չի կարող լայնամասշտաբ պատերազմ սկսելու ահազանգ համարվել։
Լայնածավալ պատերազմի պատրաստվող երկրի ղեկավարը կարող է պիսի անհեթեթ բաներ խոսել։ Մինչև այդպիսի որոշման գալ, ինքը պետք է շատ լավ հասկանա դրա հետևանքները ինչպիսին կարող է լինել, որտեղ պատերազմելը մեկ բան է, իսկ պատերազմ հաղթանակներ կերտելը մեկ այլ բան։ Մեր զինվաճուժերը նաև հիմա ցույց տվեցին, որ իրենք հաղթանակներ կերտելու իրենց ռեսուրսը չեն փոշիացրել։ Քաղաքական լուծումների տարբերակ այսօրվա Հայաստանի նոր իշխանությունները հստակ ձևակերպել են, և դա պետք է ժողովրդներին բավարարի, և ժողովրդները երբ որ կհասկանան, որ անիմաստ իրենց զավակներին պետք է չթիրախավորեն իշխանական կամ քաղաքական խնդիրների լուծման համար, այլ պետք է գտնեն խաղաղության հասնելու լուծումներ, այդտեղ մենք հասնենք խաղաղության։
Անդրանիկ Քոչարյանը հումորով արձագանքեց մեկը մեկի դեմ կռվելու ընդունելու մասին Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությանը ասաց, այդ տեքստից տպավորություն է, որ Ալիևը պատրաստվում է կռվել միայն անձամբ Փաշինյանի հետ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանից, Թուրքիայից, Իսրայելից միլիարդավոր դոլարների սպառազինություններ, հրթիռներ, հարվածային դրոններ գնող Ադրբեջանը Սերբիային մեղադրում է Հայաստանին զենք վաճառելու մեջ։ Ընդհանրապես Ղարաբաղյան հակամարտության ընթացքում մի շարք երկրներ, հիմնականում ժողովրդավար Արևմուտքը, զենք չի վաճառում հակամարտ կողմերին, որպեսզի չնպաստի լարվածության աճին։ Մի շարք երկրներ էլ դրա վրա աչք են փակում, ասելով, թե դա բիզնես է։ Եթե բիզնես է, Հայաստանը ինչու պետք է մի կողմ քաշվի այդ բիզնեսից։ Հայաստանին սերբական զենք վաճառելու մասին լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Գույցուն չունի որևէ միջազգային սահմանափակում, որի հիման վրա Սերբիան կարող է հրաժարվել զենք վաճառել Հայաստանին, նախորդին մեկնաբանելով Բաքվից հնչող մեղադրանքները, նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Սերբիայի առևտրի նախարար Ռասիմ Լյալիչը։ Պատասխանելով սերբական լրատվամիջոցների հարցերին, նախարարը հաստատել է, որ երկրի տարածքում գործող մասնավոր զինագործական ընկերություններից մի քանիսը համագործակցում են Հայաստանի հետ։ 2020 թվականին Հայաստանին զենք են մատակարարել մասնավոր ընկերությունները, Սերբիայում գործող պետական զինագործական ընկերություններն այդ գործարքներում ներգրավված չեն եղել։ Ես չեմ կարող նշել այդ ընկերությունների անվանումները, սակայն մեր տեղեկություններով Հայաստանը մատակարարվել հիմնականում ինքնաձիգեր և ատրճանակներ, դրանց ընդհանուր արժեքը 1 միլիոն եվրոյից էլ պակաս է եղել։ Այդ սպառազինությունն առաքվել է երկու խմբականակներով, մայիսին և հունիսին, հայտարարել է սերբ պաշտոնյան, հատուկ ընդգծելով, որ Երևանի հետ կնքված գործարքը նախապես արժանացել է Սերբիայի միանգամից 5 գերատեսչությունների, արտաքին գործերի, ներքին գործերի, պաշտպանության և առևտրի նախարարությունների, ինչպես նաև ազգային հետախուզական ծառայության հավանությանը։ Ոչ Եվրամիությունը, ոչ Միացյալ Նահանգները և ոչ էլ Ռուսաստանը Հայաստանի դեմ պատժամիջոցներ չեն սահմանել, ուստի շատ դժվար է մերժել այդ երկրի սպառազինություն գնելու առաջարկները, նշել է Սերբիայի առևտրի նախարարը։ Սերբական սպառազինության մատակարարումների շուրջ սկանդալը ծագեց Բաքվում գործող Հաքին ազգայիքի հուլիսի 19-ի հրապարակումից հետո, որի համաձայն Ադրբեջանի կառավարությունն իբր անհերքելի տեղեկություններ է ստացել, թե Բելգրադը Հայաստանին վերջին ամիսների ընթացքում տարբեր տրամաչափի ականանետային սպառազինություն է վաճառել։ Սերբիայի առևտրի նախարարը, սակայն, ինչպես տեսնում ենք, ականների մատակարարման տեղեկությունը շրջանցում է, խոսելով միայն Հայաստան առաքված հրազենի մասին։ Նշեմ ի դեպ, որ ադրբեջանական կայքի հրապարակումից հաշված ժամեր անց Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունն էր կանչվել Բաքվում Սերբիայի դեսպան Դանիցա Վեինովիչը, Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Խալավ Խալավովը դեսպանի հետ զրույցում հայտարարել էր, թե մամուլում հայտնված տեղեկությունները մեջբերում կասկածի տակ են դնում երկու երկրների համագործակցությունն ու բարեկամական հարաբերությունները։ Հաքին ազի հրապարակումը ուղղակի ազդեցություն ունեցավ ոչ միայն Սերբիայի և Ադրբեջանի, այլև Վրաստանի ու Ադրբեջանի հարաբերությունների վրա։ Ադրբեջանական կայքի հրապարակման համաձայն սերբական սպառազինությունը Հայաստան էր բերվել Վրաստանի տարածքով։ Նույն օրերին ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցի Ռուսաստանից Վրաստանի տարածքով ԿամԱԶ բեռնատարների մի խմբականակ էր Հայաստան առաքվել։ Այդ բեռնատարները նախատեսված էին համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերի գրադերի համար, որպես պլատֆորմ օգտագործվելու նպատակով, պնդում էր Հաքին ազի հոդվածագիրը։ Ուշագրավ է ի դեպ, որ հրապարակմանը հետևած առաջին 24 ժամերին վրացական իշխանությունները լուռ էին երկու շաբթի օրը ոչ արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Զալկալյանին և ոչ էլ պաշտպանության նախարար Իրակլի Ղարիբաշվիլին, ինչ ցանկացան անդրադառնալ այս խնդրին Թբիլիսի լրագրողների հարցերը անպատասխան թողնելով։ Փոխարենը վրացական կառավարությունից պարզաբանումներ սկսեցին պահանջել ընդդիմության ներկայացուցիչները, այսպես նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի աջակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժման ղեկավար անդամներից մեկը Սալոմե Սամադաշվիլին պնդում էր, որ եթե ադրբեջանական կայքի հրապարակումները համապատասխանում են իրականությանը, ապա դա նշանակում է, որ Վրաստանի կառավարությունը նպաստել է տարածաշրջանային լարվածության աճին։
Ռուս հետի ձալիան դիդիխանիա ստիլոպսրը չուեն
Մենք գիտենք, որ տարածաշրջանի ապակայունացման ուղված Ռուսաստանի քաղաքականությունը մասամբ հիմնված է նաև Հայաստանին եւ Ադրբեջանին զենք մատակարարելու վրա։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանին, ապա մեր երկիրը միջազգային պարտավորություններ է ստանձնել, որոնց համաձայն զենքի տարածքի փոխադրումները մեր տարածքով արգելվում են, հայտարարում էր Սամադաշվիլին։ Միայն ընդդիմության հնչեցրած կոշտ գնահատականներից հետո էր, որ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հարկամարեց հանդես գալ հատուկ հայտարարությամբ, կտրականապես հերքելով ադրբեջանական մամուլում տեղ գտած մեղադրանքները։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներից մեկը ապատեղեկատվական բնույթի մի հրապարակում է տարածել, որտեղ բազմաթիվ անճշտություններ կան։ Ցավալի է, որ իբր լուրջ համբավ ունեցող ադրբեջանական ինտերնետ լրատվամիջոցը կողմնապահ ձևով է ներկայացնում փաստերը, մոլորության մեջ գցում հանրությանը և փորձում սևացնել վրաց-ադրբեջանական ռազմավարական համագործակցությունն ու բարեկամությունը, նշված էր Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունում։ Այս հրապարակումը տենդենցիոզ բնույթ ունի և ուղղված է ռազմավարական գործընկեր հանդիսացող երկու պետությունների միջև արհեստական խնդիրների ստեղծմանը, նշում էին Վրաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունում։
Ազգային ժողովի նախագահը այսօր ստորագրել է սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի փոփոխությունները, օրինագիծը խորհրդարանում ընդունվելուց հետո ամսվա սկզբին ուղարկվել էր հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանին, սակայն նա օրինագիծը չստորագրեց, ոչ էլ ուղարկեց սահմանադրական դատարան։ Նման դեպքում գործող սահմանադրությունը ազգային ժողովի նախագահին է իրավունք տալիս ստորագրել այն օրինագիծը ուժի մեջ մտնելու համար։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանն այսօր ստորագրել է հունիսի 30-ին խորհրդանի ընդունած սահմանադրական դատանի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքը։ Այն արդեն հրապարակվել է պաշտոնական տեղեկագրում եւ այսօրվանից մտել ուժի մեջ։ Նոր փոփոխություններով լուծվելու է բարձր դատանում 12 տարի պաշտոնավարած Ալվինա Գյուլումյանի, Ֆելիքս Թոխյանի ու Հրանտ Նազարյանի կենսաթոշակի հարցը։ Կամրագրվեն նաեւ դատավորների թափուր տեղերը։ Ավելի վաղ էլ ուժի մեջ էին մտել սահմանադրական փոփոխություններ, որոնք ըստ իշխող ուժի պետք է լուծեն սահմանադրական ճգնաժամը։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանն այսօր բացատրեց, երկու փոփոխությունները միասին հնարավոր չէր իրականացնել։
Օրենքի ուժի մեջ մտնելը նշանակում է, որ կենսաթոշակի իրավունքները նախկին դատավորների, ովքեր արդեն չեն պաշտոնավարում, կապահովվի օրենքով սահմանված կարգով, ինչպես նաև անհամապատասխանությունը սահմանության և սահմանադրական դատանի մասին սահմանադրական օրենքում վերացվեց։
Իշխանություններն ասում են, անկախ սահմանադրական դատանի մասին օրենքը փոփոխություններ կատարելուց Հրայր Թոմասյանն արդեն զրկվել էր ՍԴ նախագահի պաշտոնից, մնալով դատավորի կարգավիճակում, իսկ 12 տարի պաշտոնավարած Ալվինա Գյուլումյանը, Ֆելիքս Թոխյանն ու Հրանտ Նազարյանն էլ հեռացել էին դատավորների պաշտոնից։ Աշոտ Խաչատյանը, որպես տարիքով ավագ դատավոր, ժամանակավորապես ստանձնել է բարձր դատանի նախագահի պարտականությունները մինչև նոր նախագահի ընտրությունը։ Ազատությունն այսօր նոր փոփոխության վերաբերյալ փորձեց մեկնաբանություն ստանալ ՍԴ արդեն նախկին դատավորներ Ալվինա Գյուլումյանից, Ֆելիքս Թոխյանից ու Հրանտ Նազարյանից, նրանցից միայն Գյուլումյանն արձագանքեց, հայտնելով կծանոթանա օրենքին, այնուհետ կմեկնաբանի այն։ Երեք դատավորներն էլ ավելի վաղ հայտարարել էին, որ իրենց լիազորությունները դադարեցվել են խախտումներով, այդ էր պատճառը, որ նրանք միջնորդություն էին ներկայացրել Եվրոպական դատարան, պահանջելով սառեցնել սահմանադրական փոփոխությունները մինչև իրենց խախտված իրավունքների վերաբերյալ դիմումի քննության ավարտը։ Սակայն Եվրոպական դատարանը մերժել էր այս պահանջը։ Այնուամենայնիվ դատավորները պատրաստվում են մինչև օգոստոսի 28-ը Ստրասբուրգյան դատարան ներկայացնել իրենց հիմնական գանգատը։ Առաջիկայում կընտրվեն սահմանադրական դատանի 3 նոր դատավորներ, այսօր իր Facebook-յան էջում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ 3 թափուր տեղերի համար առաջադրումները սկսվել են հունիսի 27-ից, թեկնածուներին հաջորդաբար առաջադրելու են կառավարությունը, նախագահը և դատավորների ընդհանուր ժողովը։ Արդյոք գործադիրն արդեն իսկ ընտրել է ՍԴ դատավորի իր թեկնածուին։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը հայտնեց, որ հարցը դեռ քննարկումների փուլում է։
Կա ձևավորված սկզբունքներ, ինչ ճանապարհով պետք է մեր կարծիքով սահմանադրական դատանի եւ առհասարակ դատական մարմինների ձևավորումը տեղի ունենա։ Թեկնածուները պետք է հնարավորինս ապաքաղաքական անձինք լինեն եւ այնպիսի անձինք, ովքեր կարող են ապահովել դատական իշխանության անկախությունը։
Իսկ կառավարությունը դիտարկում է արդյոք արդարադատության նախկին նախարար Արտակ Զեյնալյանի ու մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Կարեն Անդրասյանի թեկնածությունը։ Նախարարը փակագծերը չբացեց, վերջիների սանունները որպես հավանական թեկնածուներ շրջանառվում է լրատվամիջոցներում։
Կորոնավիրուսով վարակված բուժաշխատող է մահացել 59-ամյա Սիրանուշ Հարությունյանը Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկայում մանկաբույժ էր աշխատում։ Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածումը դեռևս կանգ չի առնում, յուրաքանչյուր օր նոր վարակվածներ, նոր մահվան դեպքեր են արձանագրվում, բայց միաժամանակ փոքրինչ դրական տեղաշարժ է զգացվում իրավիճակի բարելավման ուղղությամբ։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Մտնում ենք կորոնավիրուսի ճգնաժամի հաղթահարման փուլ։ Վարչապետի զգուշավոր գնահատականն է կառավարությունում գործարարների հետ հանդիպման ժամանակ։ Նա շեշտել է լարվածության այս թուլացումն առաջին հերթին դիմակներ կրելու արդյունք է։
Այստեղ որևէ կասկած չկա, եւ եթե մենք հետևական այս պրոցեսը չշարունակենք, այդտեղ էլ որևէ կասկած չկա, որ մենք նորից կունենանք աճ թվերի, ընդ որում սա մեզ ցույց է տալիս նաև այլ երկրների օրինակը։
Փաշինյանի խոսքով գործադիրի նպատակը տնտեսական ու առողջապահական նժարները հավասարակշռելն է, լուծել համավարակի հարցը, անցնել տնտեսության վերականգնման օրակարգին։
2020 թվականի հունիսին մենք 2019 թվականի հունիսի համեմատությամբ ավելի շատ աշխատատեղեր ունենք և ընդ որում ավելի մեծ աշխատավարձային ֆոնդով և ավելի մեծ միջին աշխատավարձով։ Այստեղ մենք իհարկե փորձում ենք վերլուծել, թե ինչի հետ է կապված սա։
Կորոնավիրուսի վարակի տեմպը վերջին շաբաթներին թուլանում է, բայց ոչ նկատելի։ Շարունակում է բարձր մնալ մահվան դեպքերի թիվը։ Վերջին մեկ օրում 1718 թեստավորվածներից կորոնավիրուս է հաստատվել 439 հոգու մոտ, այսինքն դրական է եղել երեկվա թեստերի 25.5%-ը։ Կովիդի հետևանքով 16 քաղաքացի է մահացել, ամենաերիտասարդը 49-ամյա տղամարդ։ Առողջապահության նախարարության մամլոյ խոսնակի տեղեկացմամբ մահացածների թվում նաև բուժաշխատող է։
59-ամյա կինը Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկայում երկար տարիներ է աշխատել որպես մանկաբույժ և ցավոք այս փորձության միջով նաև իրենց ընտանիքն է անցնում։
Վարակի բռնկումից մինչև այժմ Հայաստանում արդեն 678 քաղաքացի է մահացել կորոնավիրուսից։ Այս պահին բուժում են ստանում շուրջ 10,000 քաղաքացիներ։ Վերջին մեկ օրում ապակինվածները 560 հոգի են։ Օրեր առաջ առողջապահության նախարարությունը փոփոխություններ արել թեստավորման հրամանում։ Նախկինում 38.5 ջերմություն ունեցողներն էին թեստավորվում, այժմ, այսպես ասած, շեմը իջեցվել է։ Կհետազոտվեն նաև 7.5 ջերմություն ունեցողները, որ շնչառական հիվանդություն կամ այլ կասկածելի ախտանշան շաններ ունեն։
Փոփոխությունը պայմանավորված է նրանով, որ դիմելիությունը փոքրինչ պակասել է, այսինքն լաբորատորիաներում թեստերի քանակը բավականին քիչ է հասնում, նախքին 1-2 ամիս առաջվա փոխարեն, եւ դրանով պայմանավորված մենք ուզում ենք մեր, այսպես ասած, նպատակն է, հա, դեպքեր ավելի շատ հայտնաբերել։
Հիվանդանոցային տեղերը նախորդ ամիսների պես ģեր զբաղված չեն, ասում է Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բուժկենտրոնի փոխտնօրեն Պետրոս Մանուկյանը։ Վերակենդանացման բաժան մունքում էլ ազատ տեղեր կան։
Հաշվի առնելով մեզ մոտ ընդունվող հիվանդների հոսքը, միանշանակ կարող եմ ասել, որ ունենք նվազման միտում։ Նվազման միտում ունենք ինչպես ընդհանուր հիվանդների եւ այնպես էլ նաեւ այս վերջի 3-4 օրվա ընթացքում ծանր եւ ծայրեղ ծանր հիվանդների։
Ինչու մահվան թվերը չեն նվազում, Պետրոս Մանուկյանն ասում է, ավելի վաղ հոսպիտալացված ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող հիվանդներն են։ Բացի դրանից տներից են հաճախ հոսպիտալացվում արդեն ծանր վիճակում։ Հիշեցնեմ, առողջապահության նախարարության ցուցումով թեթև դեպքերն անցել էին տնային բուժման։
Հիմնական մահվան դեպքերը ոչ թե վերջին մեկ շաբաթում ընթացված հիվանդներն են, հիմնական գերակշռող մաս, այլ նախկինում ընթացված հիվանդներն են, որոնք հիվանդանոցում գտնվելով ունեցել են ծանր կամ ծայրեղ ծանր ընթացք։ Մի փոքրել այսպիսի խնդրի առաջ ենք մենք կանգնած։ Հիմա ընթանում են որոշակի դեպքերում ծանր հիվանդներ տնից։ Հիվանդները հաճախ սկզբնական փուլում, որ ունենում են թեթև ընթացք, հրաժարվում են հիվանդանոցային բուժումից։ Մնալով տանը առանց բժշկական հսկողության, առանց որևիցե միջամտության ծանրանում են։
Կովիդի բարդ դեպքերով զբաղվող բուժհաստատության փոխտնօրենը կարծում է, մոտ մեկ շաբաթից վարակի հետևանքով մահվան դեպքերը զգալի կնվազեն։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրի ծերանոցում կորոնավիրուսի հետևանքով մահվան դեպքեր են արձանագրվել։ Սաթենիկ Կաղզվանցյանը հետևել է հատուկ հաստատությունների ծերանոցի մանկատան իրավիճակին։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Շիրակի մարզում վերջին օրերին կորոնավիրուսի տարածման ցուցանիշը նվազում է, պակասել է ինչպես տանն, այնպես էլ Գյումրի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում բուժվող հիվանդների թիվը։ Ազատությանը փոխանցեց Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության վարչության պետի պաշտոնակատար Լեյլի Ասլանյանը։
Վերջին երկու օրերին մենք շատ փոքր նվազում ենք գրանցել։ Այս պահին ինֆեկցիոն հիվանդանոցում բուժում ստանում է 53 քաղաքացի, 52-ն Շիրակի մարզից, տնային հսկողության մեջ գտնվում էին 132 քաղաքացի, որոնցից 286-ի մոտ է դրական հաստատված։
Չնայած վարակվածների թվի որոշակի դրական փոփոխությանը, վերջին օրերին ավելացել են մահվան դեպքերը։
Ունենք մարզում հաստատված 1686 դեպք, որից մահվան դեպքը 35-ն է, առողջացումը 419-ը։
Կառավարությունը 4 միլիոն դրամ է հատկացրել Գյումրու համայնքային բյուջետ տանը մեկուսացած կորոնավիրուսով հիվանդներին սնուտ տրամադրելու համար։ Այդուհանդերձ Գյումրու ավագանու ԲՀԿ-յական անդամ Արմենուի Մխիթարյանը դժգոհում է, չնայած ամեն ինչ արվում է, որ կորոնավիրուսով հիվանդները դուրս չգան, սակայն հաճախ են նրանց տեսնում դրսում, հատկապես անի թաղամասի խանութներում։
Ուղղակի շատ լավ է, որ գումարը տրամադրվում է սնունդ տրամադրելու համար, դա նշանակում է, որ եթե մարդիկ մեկուսացված են, տանից դուրս պիտի չգան, շեմին ստանալու են այդ սնունդը, բայց ահա զանգեր կան, որ 58 թաղամասում շատ հիվանդ մարդիկ հարևանները տեղյակ են, բայց խանութներից օգտվում են և ոչ մի կանոնների չեն հետևում, չգիտեմ ինչպես է լուծվելու այդ հարցը և շատ մեծ տարածում է կտերաշխեն։
Ուրեմն ասեմ ձեզ, ցուցակները մենք չենք կազմել, մեկուսացված քաղաքացիների ցուցակները համայնքապետարանը չի կազմել, ցուցակները տվել է բուժհաստատությունը, մենք էլ համաձայն այդ ցուցակների եւ համաձայն պարետի ցուցումների սնունդը վերցնում ենք, տանում ենք, նույնիսկ չեն շփվում։
Մարզպետարանի առողջապահության վարչության պետի պաշտոնակատարը հաստատեց, իրենք ևս ունենում են ահազանգեր։
Ահազանգեր ստանում ենք եւ ահազանգեր ստանալուց անմիջապես հետո մենք ամբողջովին դիմում ենք ոստիկանության տարածքային բաժին եւ տվյալներ ենք ներկայացնում, փորձելով հնարավորինս սահմանափակել տեղաշարժը։
Շատ են նման ահազանգերը, թե
շատ չեն։
Հուլիսի սկզբին կորոնավիրուսի տարածման օջախ էր դարձել Գյումրիի ծերերի խնամքի կենտրոնը, այստեղ վարակման դեպքեր էին հաստատվել և շահառուների և աշխատակիցների շրջանում։ Այսօր արված կրկնակի թեստերով վարակված 12 աշխատակցի մոտ պատասխանը բացասական է եղել, այդուհանդերձ խնամվող ծերերի մոտ դեռ նոր դեպքեր են հայտնաբերվում։
Այսօրվա թեստավորման արդյունքում 4 խնամվողի մոտ հաստատվել է դրական դեպք, որից 2-ին պատրաստում են հոսպիտալացնել հիվանդանոց ստացիոնար բուժման։
Իսկ նոր դեպքերը, թե
4-ից 1-ն է առաջնակի դեպք։ Երբ բռնկումը եղավ, 42 հոսպիտալացում ունեցանք խնամվողներից, որից 35 արդեն առողջացումով վերադարձել են։ Այս պահին ստացիոնար բուժման մեջ ունենք 4 հոգի, որոնց վիճակը գնահատվում է բավարար։
Կորոնավիրուսով վարակված տարեցներից մի քանիսը մահացել են։
Կորոնավիրուսով վարակված 5 խնամվողի մահվան դեպք ունեցանք։
Մեկ այլ փակ հաստատությունում Ֆրիցով Նասենի անվան երեխաների խնամքի կենտրոնում ևս վարակման դեպքեր էին արձանագրվել, թե աշխատակիցների, թե խնամվող երեխաների մոտ։
Այսօր նմուշարում իրականացվել է նաև Նասենի անվան ցերեկային խնամքի կենտրոնում 44 աշխատակցի մոտ է իրականացվել նմուշարում, որոնցից 4-ի մոտ է դրական թեստ հաստատվել։ Նմուշարում իրականացվել է նաև տանը այս պահին գտնվող երեխաների շրջանում, 13 երեխայի շրջանում, որոնց մոտ թեստերը բացասական են եղել։
Համավարակի մեկնարկից մինչ օրս Շիրակի մարզում հաստատվել է կորոնավիրուսի 1686 դեպք։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Պարետատունը տեսչական ստուգումներ է անցկացրել, հրապարակվել են արդյունքները, դա ներկայացնելուց բացի մեր թղթակիցը ևս շրջել է առևտրի կենտրոններում և նրա վկայությամբ շատերը դիմակներ չեն կրում, պատճառաբանությունները գրեթե նույնն են, հենց նոր հանեցի, ջուր եմ խմում, հաց եմ ուտում, ամբողջ աշխարհում հիմա խնդրում են դիմակ կրել, պաշտպանել վարակվելու և ուրիշներին վարակելու վտանգից հայերի համար կարևորը չբռնվելն է։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Արտակարգ դրության պայմաններում պարետատան սահմանած կանոնները խախտող տնտեսվարողների թիվը վերջին մեկ ամսում նվազել է։ Պարետատանից հայտնում են, այժմ սահմանած հակահամաճարակային կանոններին չհետևելու համար շատ ավելի փոքր թվով արձանագրություններ են կազմվում։ Եթե հունիսի առաջին 10-օրյակում իրականացված 6842 ստուգումների արդյունքում արձանագրվել է 1339 խախտում, ապա հուլիսի նույն ժամանակահատվածում իրականացված 7491 ստուգումների արդյունքում արձանագրվել է 377 խախտում, երեք ֆեյսբուքյան իրեջում գրել է Պարետ Տիգրան Ավինյանը։ Այդուհանդերձ ազատությունն այսօր Երևանում կարճ շրջայցի ժամանակ հանդիպեց կանոնները խախտող բազմաթիվ տնտեսվարողների։ Գյուղմթերքի շուկաներում դիմակ շատերը չէին կրում։
Բալես ացի մտեմ իս մրցերի մեջ, եսի կտմեմ պիրանց, ես կտմեմ պիրանց, եսի ուտմեմ, են ուտմեմ, հրոպեր մեկ դիմակը, չխնեմ խանեմ։
Առևտուրանող մեկ այլ կին էլ դիմակ չկրելու մասին հարցը լսելուց հետո մի անգամից հեռացավ տեսախցիկի դիմացից։
Ինչ եք կրում, ինչ եք։
Բազմաթիվ տնտեսվարողներ էլ դիմակը սխալ էին կրում, չծածկելով քիթն ու բերանը։ Որոշները պատճառաբանեցին, սնվում են, որոշներն էլ ամռան տապով բացատրեցին։ Այդուհանդերձ վստահեցնելով, հաճախորդի մոտենալուն պես ամեն ինչ տեղը տեղին է լինում, ոչ մի կանոն չի խախտվում։
Եթե հաճախորդը մոտի կանոն, ասենք ամպարտադի, եթե պահալինում ոչ ոք չկա, ասենք հա, այդ պահին մի փոքր շնչում ենք, նորից դնում ենք։ Պետք է դիմանանք, նեղվելու ոչ մի բան չկա։
Օրենքա, օրենքա։
Օրենքա, օրենքա, եթե բոլորը, ուրեմն մենք էլ նույնպես։
Միրք է մեր ուտում, տղա ջան, դրա համար։ Ազնվության դնում ենք, տղա ջան։ Էդի մենք մեզ ենք պաշտպանում, թե չէ ուրիշ որ զորովասի տրեք կամ մի տրեք, հետի օգուտ չունի։ Ամեն մարդ ինքն իրան պետք է պաշտպանի։
Ինչպես ընդունված է Հայաստանում, վարորդները հաճախ ազդանշաններով միմյանց զգուշացնում են ճանապարհային ոստիկանների մոտենալու մասին։ Այսօր նույնը տեղի էր ունենում Երևանի ամենամեծ շուկաներից մեկում, ազատության տեսախցիկի հայտնվելու ժամանակ։
Շուկայով պտտվում էինք, շատերը առանց դիմակ էին, մեզ տեսան,
ինչ ասեմ, ես ուրիշ ինչ կարամ ասեմ, բայց ես չէ, ես իմ կյանքը, իմ երեխեքի կյանքը ամեն ինչ ապահովելու համար պարտադիր։
Այսինքն վերևից ուրիշ ունենք, ոչ մեկ են հատված։
Ինչ ասեմ, ամեն մարդ եթե հասկացողություն ունենա, կյանքեր կփրկվի, բայց իրականում չեն անում։
Շուկաներում հսկողություն իրականացնելը դժվար է, ասում է ՍԱՏՄ ՍՆՆԴ-ի անվտանգության տեսչության պետ Վահե Դանիելյանը։
Շուկաներում մի փոքր դժվար է մեր համար ավելի, որտեղ մենք գործունենք ֆիզիկական անձանց հետ, եւ դրանք գրանցված իրավաբանական անձիկ չեն, ում հետ որ մեր աշխատանքը մի փոքր այլ է իրականացվում։
Արտակարգ դրության ընթացքում ամենօրյա ստուգայցեր իրականացրած տեսչական մարմնի ներկայացուցիչ Նայդուհանդերձ ընդգծում է, պատկերը այժմ անհամեմատ ավելի բարելավվել է։
Եթե ժամանակին մենք արձանագրում ենք մեկ տնտեսվարողի մոտ մի քանի խախտումներ, ներկայումս տնտեսվարողների մոտ մենք կարող ենք արձանագրել մեկ խախտում, այն էլ թերացումներ, այլ ոչ թե խախտումներ։
Վահե Դանիելյանի պնդմամբ տնտեսվարողների մոտ արդեն պարետի որոշումներին հետևելու սովորություն է ձևավորվել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն նույնիսկ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփն է կոչ անում դիմակ կրել, նա ով երկար ժամանակ ցուցադրաբար դիմակ չէր հագնում, հիմա համոզվեց, որ ճիշտը դա է։ Աշխարհում կորոնավիրուսը շատ արագորեն է տարածվում, մարտի սկզբներին ամբողջ աշխարհում օրական մի քանի հազար դեպք էր հաստատվում, այսօր արդեն օրական դեպքերը անցնում են 200 հազարը։ Վարակվածների թիվը 1 միլիոնի հասավ տարվա առաջին 2-3 ամիսների ընթացքում, հիմա արդեն հաստատված դեպքերը հասել են 15 միլիոնի։ Դեղագործական առաջատար ընկերությունները աշխատում են որքան հնարավոր է արագ ստեղծել COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութը։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի դեմ երկու պատվաստանյութ հասել է փորձարկումների վերջին փուլին, երեկ հայտարարեց նախագահ Դոնալդ Թրամփը համաճարակի հարցով Սպիտակ տանը հրավիրված ասուլիսում։ Համավարակին նվիրված այդ բրիֆինգները դադարել էին անցած ապրիլին, երեկ սակայն Միացյալ Նահանգների նախագահը վերսկսեց դրանք, վկայելով, որ իրավիճակը լավ չէ եւ առաջիկայում կարող է ել ավելի վատանալ։
It will probably, unfortunately, get worse. Իրավիճակը թերևս
կվատանա, մինչև կարգավորվել է։ Ես չէի ուզի նման բան ասել, բայց դա է իրականությունը։
3-24 ժամում Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսից 1000 մարդ է մահացել, ինչն ամենաբարձր ցուցանիշն էր հունիսյան պիկից ի վեր։ Ընդհանուր առմամբ միջօրս երկրում համաճարակի զոհ է դարձել 145,000 մարդ, 4 միլիոնը վարակվել են, ընդ որում հիվանդացածների կեսը դեռ գտնվում է բժիշկների հսկողության տակ։ Եվ եթե 4 ամիս առաջ մարտին օրական նահանգներում արձանագրվում էր վարակի մոտ 10,000 դեպք, ապա այժմ այդ ցուցանիշը 6 անգամ ավելացել է։ Արձագանքելով այս իրավիճակին, նախագահ Թրամփը 3 առաջին անգամ համաճարակի բռնկումից ի վեր հրապարակավ հորդորեց ամերիկացիներին դիմակ կրել, ընդգծեց ինքն էլ է դնում և միշտ պահում է իր գրպանում։
When I carry the mask, when I
ես մոտս եմ պահում, օրինակ երբ գնացինք հիվանդանոց, դրեցի։ Խնդրեմ, հիմա էլ մոտս է եւ կօգտագործեմ ուրախությամբ։ Խնդիր չունեմ եւ էլի եմ ասել այս մասին։ Հիմա էլ ձեզ եմ ասում, դիմակ կրեք, եթե միմյանց մոտ եք կանգնած, եթե խմբով եք։ Ես օրինակ դնում եմ, երբ վերելակում եմ եւ ինձնից բացի էլի մարդիկ կան, ես նաեւ նրանց եմ ուզում
պաշտպանել։
Թրամփի զգոնության կոչերի եւ մտահոգիչ կանխատեսումների ֆոնին բավական լավատեսական այն նրա ակնկալիք ները գիտական նորամուծությունների մասով։ Ասուլիսից առաջ դեռ նա իր Թվիտերյան էջում գրել էր. «Ահռելի առաջընթաց է արձանագրվել պատվաստանյութերի և դեղամիջոցների ոլորտում»։ Լրագրողների հետ զրույցում էլ նշեց, գործընթացն առաջ է գնում աննախադեպ թափով։
Two vaccine candidates are entering the final stage of clinical trials. Մտածում եմ, երկու տեխնացուներ
այս ամիս մտնում են փորձարկումների վերջին փուլ։ Մենք այս կետին հասել ենք ռեկորդային ժամանակում։ Մտածում եմ, 4 այլ տարբերակներ էլ վերջնական փորձարկումների կանցնեն առաջիկա շաբաթների ընթացքում։
Այսօրվանից դիմակները պարտադիր են նաև Ավստրալիայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Մելբուրնում, ուր իշխանությունները կանգնած են վարակի երկրորդ ալիքի առջև։ Այսօր երկրում կորոնավիրուսի ավելի քան 500 դեպք է գրանցվել, ինչն ամենաբարձր ցուցանիշն է համաճարակի բռնկումից ի վեր։ Վարակակիրների մեծ մասը 5 միլիոն բնակիչ ունեցող Վիկտորիա նահանգում է, որտեղ ամսվա սկզբից 6 շաբաթյա կարանտին է հայտարարված։ Նահանգի ղեկավարը, սակայն, այսօր չբացառեց, որ այդ ժամկետը կարող է երկարաձգվել։
3810 cases, which are the cases.
Ցավով պետք է հայտնեմ, որ հուլիսի 7-ից 21-ն ընկած ժամանակահատվածում վարակվածների շրջանում 10-ից 9 կամ շուրջ 3400 մարդ չի մեկուսացել թեստավորումից հետո։ Սա նշանակում է, որ մարդիկ վատ են զգացել, բայց շարունակել են ապրել իրենց սովորական կյանքով, խանութ են գնացել, աշխատանքի։
Եվրոպայում արդեն սկսել են քրեական հետապնդման ենթարկել նրանց, որ միտումնավոր անտեսում են կարանտինային նորմերը։ Չեխիայում Նովի Յիչին շրջանի բնակիչներից մեկին սպառնում է միջև 8 տարվա ազատազրկում, դատավարությունը սկսել է անցած շաբաթ։ Ավստրիայում էլ այսօր է սկսվել այս հարցով առաջին դատը, այստեղ սակայն օրենքը մի փոքր ավելի մեղմ է և նախատեսում է միջև 3 տարվա ազատազրկում։ Քանի դեռ պատվաստանյութը չի գտնվել, անհրաժեշտ է գոնե նվազագույնի հասցնել վարակակիրների թիվը առողջապահական համակարգը չծանրաբեռնելու և նոր խնդիրներ չստեղծելու համար, փաստում են փորձագետները։ Ղրղստանում, օրինակ, շտապօգնության ծառայությունն այլևս չի հասցնում հիվանդանոց տեղափոխել բոլոր կարիքավորներին, ստիպված կամավորներն են օգնում սեփական միջոցներով ու մեքենաներով։
Այս պատանիներն այսօր իրենց ուսերին են վերցրել կառավարության գործառույթները։ Հայրը շատ վատ էր զգում անցած գիշեր, ժամը 2-ն էր, ոչ ոք չէր գալիս օգնության։ Այս երիտասարդները թթվածին հասցրեցին։
Նախաձեռնությանը միացել են 200 երիտասարդներ, որոնք օրական շուրջ 250 տուն են այցելում։ Ասում են, սկզբում թթվածին տվող 3 սարք ունեին, հիմա արդեն 20, բարեգործների ջանքերով։
Երիտասարդ մի աղջիկ թթվածնի կարիք ուներ, մենք հասցրեցինք ժամանակին նրան միացնել սարքավորման ու փրկել։ Մեծ երջանկություն է, երբ տեսնում ես, որ քո ջանքերով ինչ-որ մեկի վիճակը բարելավում է, կամ ինչ-որ մեկը շարունակում է կյանքը մեր աշխարում։
Ընդհանուր առմամբ անցած տարեվերջից ի վեր նոր կորոնավիրուսն աշխարհում ավելի քան 620,000 մարդու կյանք է խլել։ Մինչ օրս վարակվել է մոտ 15 միլիոն մարդ, նրանց կեսից ավելին 9 միլիոնն ապաքինվել են, մյուսները գտնվում են բժիշկների հսկողության տակ։
Ռուսաստանը սպառնալիք է ազգային անվտանգությանը, փաստում է Բրիտանիայում հրապարակված զեկույցը, Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի անվտանգության և հետախուզության հարցերով հանձնաժողովը հրապարակել է զեկույց, որի համաձայն Ռուսաստանը տարբեր եղանակներով միջամտել է 2014 թվականին Շոտլանդիայում անկախության հանրաքվեի ընթացքին և փորձել է ազդել ընտրարշավի վրա։ Բրիտանական մամուլը այն ժամանակ արդեն ահազանգել է, որ Կրեմլի հետ առնչություն ունեցող բլոգերները սոցիալական ցանցերում ակտիվորեն քարոզում են Շոտլանդիայի անկախության օգտին, այն համեմատում են Ղրիմում և Ուկրաինայի արևելքում ռուսների անցկացրած այսպես կոչված ռեֆերենդումների հետ և նկատել են տալիս, որ Լոնդոնից անջատվելու շոտլանդացիների ձգտումը նույնքան արդար է և ազնիվ, որքան Կիևից անջատվելու Ուկրաինայի արևելքի ռուս անջատականների երազանքը։ Ռուսաստանը բրիտանական խորհրդարանական հանձնաժողովի կազմած զեկույցում բնութագրվում է որպես միաժամանակ և հզոր և թույլ պետություն։ Ռուսաստանը ունի թույլ տնտեսություն և դրա համեմատությամբ անհամաչափ ուժեղ բանակ և հետախուզական կառույցներ։ Ըստ զեկույցի Բրիտանիայի կառավարությունը ձախողել է այդ օրինակ միջամտությունը բացահայտելու և հակազդելու առաքելությունը։
Russia poses an all-encompassing security threat, which is fueled by paranoia about the West.
Ռուսաստանը համապարփակ սպառնալիք է անվտանգությանը, արևմուտքի նկատմամբ խելագար կասկածանքով, գերտերության կարգավիճակը վերականգնելու մոլուցկով ինքն իրեն բորբոքող երկիր, որը ագրեսիվ ինքնահաստատման համար չարորակ կիբեր ակտիվությամբ միջամտում է ուրիշ պետությունների ընտրություններին, թիրախավորում է այլոց պետական ենթակառուցվածքը, և դա անմիջական սպառնալիք է ազգային անվտանգությանը, ասել է Շոտլանդիայի ազգային կուսակցությունից համայնքների պալատ ընտրված պատգամավոր անվտանգ և հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի անդամ Ստյուարտ Հոուզին։ Նույն հանձնաժողովից լեյբորիստական կուսակցությունից խորհրդարան ընտրված պատգամավոր Քևան Ջոնսի համոզմամբ բրիտանական պատկան կառույցները 2014-ին անակնկալի են բերվել։
So the question is who is protecting British public from interference in our well in a nutshell we found no one is.
Ուստի հարցը հետևյալն է. ով է պաշտպանում բրիտանական հանրությանը ընտրական գործընթացին միջամտելուց, շատ պարզ ասած ոչ ոք, ասել է լեյբորիստ պատգամավորը։ Շոտլանդիան հանրաքվեի արդյունքում գերադասել է մնալ թագավորության կազմում, դրանից հետո Շոտլանդիայի առաջին նախարար Ալեքս Սալմոնդը հրաժարական է ներկայացրել և, ինչը բավական խորհրդանշական է, աշխատանք է ստացել Russia Today ռուսական մեդիա ընկերությունում։ Երկու տարի անց 2016 թվականին Մեծ Բրիտանիայում տեղի ունեցել կարևոր եւս մեկ հանրաքվե, խոսքը Brexit-ի մասին է։ Եվրամիության կազմում մնալու օգտին տրվել է 16,141,241 քվե, միությունից դուրս գալու կողմը քվեարկել 17,410,742 մարդ։ Ահա այդ ճակատագրական պահը։
This means that the UK has voted to leave the European Union.
Սա նշանակում է, որ Մեծ Բրիտանիան քվեարկել է Եվրոպական Միությունից հեռանալու օգտին, ազդարարել է հանրաքվեի ընտրական հանձնաժողովի ավագ պաշտոնյա Ջենի Ուոտսոնը։ Զեկույցը կազմած հանձնաժողովը նշել է, որ անհնարին է պարզել, թե արդյոք ռուսները փորձել են նաև Brexit-ի հանրաքվեին միջամտել։ Բրիտանական մամուլում իհարկե նման պնդումներ եղել են, ռուսներն էլ սովորության համաձայն դրանք հերքել են։
Это выбор подданных Великобритании. Мы никак в это не вмешивались. Не вмешиваемся и вмешиваться не собираемся.
Да, Մեծ Բրիտանիայի ժողովրդի որոշումն է, մենք որևէ կերպ դրան չենք միջամտել, չենք միջամտում եւ չենք միջամտելու, հավաստիացրել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ավելացնենք, որ նույն 2016 թվականին Միացյալ Նահանգներում տեղի են ունեցել նախագահական ընտրությունները, հաղթել է Դոնալդ Թրամփը դեմոկրատների համոզմամբ, դրան ինչ որ եղանակով Կրեմլն է նապաստել։ Մեղադրանքը հերքում են եւ գործող նախագահը, եւ Կրեմլը։ Խորհրդարանական հանձնաժողովը զեկույցի հեղինակները ասում են, որ ռուսները լավ են դիրքավորվել Բրիտանիայում, նախկին կառավարությունները գրկաբաց ընդունել են ռուս մեծահարուստներին, գործարարներին, քաղաքական և պետական այրերին, ովքեր գերթանք անշարժ գույք են ձեռք բերել։ Այդ մարդկանցից շատերը սերտ կապեր ունեն Վլադիմիր Պուտինի հետ։
Who are now very well integrated into both UK business, political and social scene. In what has been referred to as Leningrad.
Պուտինը հիմա լավ տեղավորվել է Բրիտանիայի բիզնեսի, քաղաքական եւ սոցիալական հարթակներում։ Զուրջ են Լոնդոնը անվանել Լոնդոնգրադ եւ ոչ ոք ռուսներից չի հարցրել, թե որտեղից այդ հարստությունը, այդ բաց դռների քաղաքականությունը դարձել է ապօրինի ֆինանսները լվանալու իդեալական մեխանիզմ, ասել է լեյբորիստ պատգամավոր Քևան Ջոնսը։ Մոսկվան 3 իսկ արձագանքել է Բրիտանիայի խորհրդարանական հանձնաժողովի զեկույցին։ Սենսացիա չկար։ Սա հերթական ֆեյք է, հեգնանքով ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։
Արմեն Քոլոյանի հաղորդումն էր, իսկ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը հաղորդում է պատրաստել հայկական գյուղմթերքների վաճառքի խնդիրների մասին։ Լսենք։
Անցած շաբաթ, երբ հայ-ադրբեջանական սահմանի Տավուշի մարզի հատվածում ռազմական գործողություններ էին, երբ ադրբեջանական կողմը հերթական հարձակման փորձներ ձեռնարկել Ռուսաստանում, խնդիրներ առաջացան հայկական ծիրանի իրացման հետ։ Մոսկվայի ամենամեծ Food City մթերային շուկան հրաժարվել էր ընդունել հայկական ծիրան տեղափոխող բեռնատարերը։ Ծիրանի ոդիսականի մասին մենք արդեն պատմել ենք, թե ինչպես են մոսկվայաբնակ հայերը համախմբվել և գնել ամբողջ ծիրանը, թե ինչ տոնի էր դա վերածվել, թե ինչպես են միջամտել խնդրին ռուսաստանաբնակ հայ գործարարները, մասնավորապես Տաշիր խմբի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը և հայաստանցի գյուղմթերքի վաճառքի համար նոր հարթակներ ստեղծել։ Ռուսաստանում հայաստանի դեսպանության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Ջամբազյանը ազատության են զրույցում հավաստիացնում է, որ հայ ներմուծողներն այսօր արդեն խնդիր չունեն, ավելին գործում է թեժգից, և ցանկացած խնդրի դեպքում դեսպանությունը կարողանում է հրատապ կարգավորել խնդիրը։ Պարոն Ջամբազյան, ինչպես հանգուցալուծվեց հայկական ծիրանի ներդ կապված խնդիրը եւ արդյոք հանգուցալուծվեց։
Ներկայիս փուլում աշխատանք է տարում, որ խնդիրը լուծելու ուղղությամբ, ինչպես գիտեք, մեր արտահանողները իրենց ապրանքը ծիրանը իրացրեցին համայնքային մեր գործարարների միջոցով դամադրված հարթակներում։
Այդ հարթակները մշտական գործող հարթակներ են լինելու, թե դա պահի հետ կապված։
Եվ կային եւ պահի հետ կապված եւ մշտական գործողները։
Այսինքն մենք կարող ենք ասել, որ այսօր Ռուսաստան մտնող բոլոր գյուղմթերքը ունի հարթակ վաճառքի։
Կարող ենք, այո, ասել նման խնդիր մենք այսօրվադրությամբ ունեցած հնարավորություններով ապահովում ենք դա։
Միայն Մոսկվայում են նման խնդիրներ առաջացել, թե տարբեր քաղաքներում էլ առաջացել են եւ հարթակներ են ստեղծվել։
Հիմնական խնդիրները Մոսկվայում են առաջացել։
Իսկ իրավական տեսանկյունից, եթե նայենք խնդրին, ինչ քայլեր է ձեռնարկել դեսպանությունը, որ ապագայում նման խնդիրներ չառաջանան։
Ներկայիս փուլում տեղեկացված են բոլոր պատկան մարմինները, այդ թվում նաև համապատասխան իրավապահ մարմինները, որը զբաղվում են այդ հարցով, հուսանք, որ մոտ ժամանակներս կտեսնենք արդեն տեսանելի արդյունքները։
Իրավապահների կողմից, քաղաքապետարանից որևէ հայտարարություն կա սրան։
Կարծում եմ ներկայիս փուլում աշխատանք է տարվում, ամենայն հավանականությամբ նպատակարմար չի գտնվում դեռևս։
Ինչի հետ է դա
հարցություններով, որպեսի նաև նրա համար, որպեսի իրավիճակը չթեժացվի։
Այս պահին ինչ վիճակ է Food City-ում, արդյոք կան հայ սպառողներով։
Այս փուլում արտահանողները իրենք են խուսափում դիմել նշված շուկայի ծառայություններից օգտվելու։
Ձեր կարծիքով նաև սա կարող է խթանել մի գործընթաց, որ Մոսկվայում նաև որպես խոշոր ամենամեծ քաղաքը Ռուսաստանում ստեղծվի հայկական հարթակ։
Չկաչարի կարած բարիկի սկզբունքով, այո, կարծում եմ, որ նման լուծում կգտնվի։
Խնդիրն այդուամենայնիվ մնացել է, կամ այսպես ասեմ, այն դեռ չի ստացել իրավական կարգավորում։ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ են, որի հիմնական սկզբունքներից է ապրանքների ազատ տեղաշարժն ու միասնական շուկան։ Հիշեցնեմ, երբ Հայաստանը նոր պետք է անդամակցեր այն ժամանակ ՄԱԿՍ-ային միությանը, հայաստանի իշխանությունների հիմնական փաստարկը, թե ինչ օգուտներ կստանա Հայաստանը այդ միության անդամակցելուց, մեծ շուկայի հնարավորություններ։ Հայաստանի իշխանություններն ասում են, որ հայաստանյան այդ թվում գյուղմթերքը հնարավոր կլինի առանց խնդիրների և արտոնյալ պայմաններում սպառել Եվրասիական միության անդամ պետությունների առաջին հերթին Ռուսաստանի շուկայում։ Իրականում հայկական գյուղմթերքի հետ կապված պարբերաբար տարբեր խնդիրներ էին առաջանում, իսկ այն, ինչ կատարվեց անցած շաբաթ, ցույց տվեց, որ ռուսական շուկան, եթե նույնիսկ բաց է հայկական մթերքի համար, բաց է լուրջ սահմանափակումներով։ Խնդիրը նաև նրանում է, որ ռուսաստանյան շուկաների մի զգալի մասի սեփականատերերը կամ ադրբեջանցիներ են, կամ էլ ադրբեջանում ծնված գործարարներ, ովքեր լուրջ կապեր եւ բիզնես շահեր ունեն Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, եւ իր հերթին այդ սեփականատերերը, մասնավորապես Food City շուկայի սեփականատերերը, լուրջ ազդեցություն ունեն Ռուսաստանի հատկապես ռեգիոնալ իշխանությունների վրա, եւ ազատ հասանելի ռուսական շուկայի մասին խոսելիս պետք է սա հաշվի առնել։ Ռուսաստանի հայ փաստաբանների միության նախագահ Ռուբեն Կիրակոսյանը կարծում է, որ չի կարելի ասել, թե խնդիրը կարգավորվել է։
Քանի որ Հայաստանի իրավական արժեքը շատ ցածր է այստեղ, քանի որ չկան դեպքերը, որ Հայաստանը պես համակարգիչ սկզբունքներով այդ աշխատանքը տաներ։ Իրականում աշխատանքը տարվում է դեպքից դեպք, երբ որ հրդեհերը այդ ժամանակ ուրեմն կար աշխատանք, երբ որ հրդեհ չկա, խնդիր չկա։ Իմ համար պարզ չէ, ոնց են հայտարարում, թե շուկայում խնդիրները լուծված է, և մեր քաղաքացիները կարող են վերադառնալ այդ շուկա։ Ես համարում եմ դա վիրավորական այդպիսի հայտարարությունը։ Մենք չենք հարցը չպետք է դրել, որ մենք շուկա վերադառնանք, այնտեղ վերադարձ չի կարող լինի։ Ինչ վերաբերում է աշխատանքին, այդ աշխատանքը պետք է տարվի, ստեղծվեն իրավական կենտրոն, իրավապաշտպան կենտրոն հայերի, Հայաստանի քաղաքացիների և Հայաստանի ընդհանրապես, քանի որ գնում է Հայաստանի դեմ ուրեմն բազմակողմանի համալիր պատերազմ, ինֆորմացիոն դաշտում, իրավական դաշտում։
Հավելեմ, հայկական Ծիրանի խնդրին ակտիվ անդրադարձել են նաև ռուսաստանյան լրատվամիջոցները, կայքերից մինչև դաշնային հեռուստաընկերություններ։ Ռուսական կողմի հիմնական մոտեցումն է. պետք չէ հայ-ադրբեջանական խնդիրները բերել ռուսաստանյան իրականություն, իսկ թե կարողանան ռուսաստանի իշխանությունները գործնականում սա կանխել, թերևս ժամանակը ցույց տա։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնալով Հայաստան, անդրադառնանք ընդունելության քննությունների արդյունքների հետ կապված դժգոհություններին, բողոքներին, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Եթե իմ երեխային հիմա զանգեն, ասեն դու արդեն ընդունված ես, ես այստեղ եմ լինելու մինչև վերջի երեխան, նես գտնի իր տեղը։
Ընդունելության քննություններում բարձր գնահատականներ ստացած ու այդպես էլ որևէ բուժ չընդունված դիմորդներն ու նրանց ծնողները շարունակում են բողոքել։ Այս տարի 739 դիմորդ անցողիկ շեմը հաղթահարել ու բուժ չի ընդունվել։ Նրանց մեջ նաև 17, 18, 19 միավոր հավաքածներ են։ Օրինակ 12 տարվա գերազանցիկ Էվելինան 18.5 է ստացել ու ուսանող չի դարձել։
Առաջին հայտով դիմել եմ Երևանի պետական համալսարան իրավագիտություն, երկրորդ հայտով միջազգային, բայց ոչ մտեղ չեմ անցել։
Այս տարօրինակ իրավիճակը ընդունելության կարգի փոփոխության հետևանք է։ Այս տարի առաջին անգամ ընդունելության մրցույթն անցկացվել է Հայտի միայն առաջին տողով նշված մասնագիտության գերակայությամբ։ Մյուս տողերը հաշվի են առնվում, եթե թափուր տեղեր կան։ Այսօր խորհրդարանական 3 խմբակցությունների падգամավորներ քննարկման էին հրավիրել կրթական գերատեսչության գնահատման թեստավորման կենտրոնի ներկայացուցիչներին բարձր միավորներով դուրս մնացած դիմորդների հարցը քննարկելու համար։ Մի շարք առաջարկներ ենք ներկայացրել, ասաց իմ քայլական Սոֆիա Հովսեփյանը։
Տեղերի ավելացումը մեր առաջնահերթ առաջարկ եւ պահանջն է եղել, սակայն նախարարությունը եւ ԳԹԿ-ի ներկայացուցիչները երկուսն էլ պատասխանեցին, որ դա բացարձակ հնարավոր չի այս պարագայում։
Կրթության նախարարության բարձրագույն ու հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչության պետը քննարկման ավարտից հետո որոշակի ոչինչ չասաց։ Կքննարկենք։
Առաջարկների արդյունքում կներկայացնենք նախարարություն, քննարկեն, նրա արդյունքում կրեշի։ Հիմա բացառում ենք, չենք բացառում, դա արդեն կստացվի քննարկումների արդյունքում։ Ես ընդամենը
պարզ կդառնա, թե հետ կավելացվեն թե ոչ։
Ամեն դեպքում այսօր, երբ որ կավարտվի հայտերի ամփոփումը, վաղը միսօր կտեղեկացնեն, եթե այդպիսի հարց լինի։
Նա դիմորդներին հորդորում է չհրաժարվել նախընտրելի մասնագիտությամբ հերակա սովորելու հնարավորությունից։ Լավ առաջադիմության դեպքում հույս է տալիս, կարող են առկա ուսուցման անցնել։ Սուքյասյանը նաև հազարավոր թափուր տեղերի մասին է հիշեցնում։ Դրանց հայտերի լրացման վերջնաժամկետն այսօր 18:00-ն էր։
Խնդիրը կայանում է նրանում, որ դիմորդը ինքը պետք է ցանկանա։
Իսկ դիմորդները չեն ցանկանում, նրանք պահանջում են տեղերի ավելացում իրենց նախընտրած մասնագիտություններով։
Ինձ հայերի առաջարկել են թուրքագիտություն, բայց իրավաբանն ու թուրքագետը չեմ կարծում նույն բանն է։ Ես ասում եմ իրավաբան դառնամ, ես ինձ ուրիշ ոլորտում չեմ տեսնում։
Իսկ թափուր տեղերը շատ-շատ են, դուրս մնացածները 739-ն են, թափուր տեղերը 11,000, ասում է գնահատման թեստավորման կենտրոնի փոխտնօրենը։
Համագարան համասան պոլիտեխնիկ, նույնիսկ ագրարայինում տնտեսագիտական մասնագիտություններով շատ ու շատ ավելի, նույնիսկ այդ դիմորդների թվից շատ։
Բայց օրինակ անգլերեն մասնագիտությամբ թափուր տեղ չկա։ Իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ Սոֆիա Հովսեփյանը գործադիրի իրականացրած ընդունելության կարգի փոփոխությունը, որի հետևանքով առաջացել այս խառնաշփոթը, համարում է լավ տարբերակ, բայց եթե շրջանավարտները իրազեկվեին եւ մինչեւ քննությունները մասնագիտական կողմնորոշման վերաբերյալ գիտելիք ստանային։
Դպրոցներում որևէ կերպ մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացներ, պատրաստումներ չի անցել, եւ այսպես բերելու միանգամից որոշել, որ պետք է այդ մի լավ մոդել կա դնել եւ այսպիսի իրավիճակ ստեղծել, նաեւ դնելուց առաջ պետք է հասկանային, որ այսօրվա օրը պետք է լինի, այսինքն ճիշտ հաշվարկում ցավոք չի եղել։
Բոլոր տեղերը դիմել եմ, դիմում լիքը դիմում եմ գրել, մի 4 տեղով։
Մարտունու տարածաշրջանի Ծովինար գյուղից Բաղրամյան 19 հասած Ռիփսիմեն 16.75 բալով դուրս է մնացել երազած բուշվակից, վստահ է պնդում չի նահանջելու։
Մանկուց հենց այդտեղ եմ ուզել սովորել, մեր գյուղում բարձր եմ ստացել շատերից, բոլորը իրենց ուզած տեղ նստել են բացի ինձանից։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռեժիսոր անիմատոր Նաիրա Մուրադյանը ֆիլմ է նկարահանել մանկության իր թաղամասի Ֆիրդուսի մասին, նրա հետ զրուցել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ես շոկ չեմ հիշում Ֆիրդուսում։ Ջուր կար, առու կար, ինքը հովացնում էր։ Այդ շոկ հասկացողությունը, որ քաղաքին հատուկ է, չէ՞, որ ասում են, «Օ, սկսեց, ստեղ չկար»։
Ֆիրդուսին պոետ էր, իսկ Ֆիրդուսը փողոց, որի բնակիչներից քչերը գիտեին պոետի մասին։
Հա, այս մեր տան աստիճաններն են, որը իմ ժամանակ եղել է փայտից սովորական աստիճան, որով բարձրանում են, չէ՞ սենց։ Հետո դարավ սենց։ Այս աստիճանները բարձրանում ենք, մի հատ է սենց ոնց որ բան կար, սենց տարածք։ Ու նոր մեր տան կտուն ու սկսում։ Հիմա քանդած է, չկա։ Հիմա մեր տան կեսն է, չկա։ Ամենահավես տեղն է այս փողոցի իմ համար։ Ստեղից է իմ Երևանը էլի սկսել։ Դեպի այն կողմ մեծ ծառ կար, կողքը բան կար, աղբյուր, պոմպով, որը շատ դժվար էր ծանր բաներ էլի, մեծերն էին կարողանում սեղմել։ Մի քիչ այն կողմ Ակուլիկենց տունն էր, որտեղ տատիկը իրան կերակրում էր, մաման էր կերակրում, տատիկն էր, բոլորը կերակրում էին Ակուլիկեն։ Ակուլիկի տատը կարծեմ մի քթալ շիլել, ինձ է տվել։ Ստեղ սենց փողոց էր, որի երկու կողմերը սիրուն տներ էին, բավականին։ Այս այդ, որ ասում եմ, ակնոցավորների տունը, իրանց տամբակը մի հրաշք էր, լուրջ։ Աստիճաններ են հիշում, որ ոնց է բարձրանային դեպի կանաչ ինչ-որ տարածք։ Ինքը անսամբլ է, որ Երևանի մասին ասում եմ, ֆիլմ նկարես, դե գնաս Երևանից դուրս։ Չկա այդ տարածքները։ Չկա։ Ինչ են վրացական ֆիլմերը լավը, կարակ ասեք։ Որտեղ մտնոլորտ են, շինցու չի, նոր սարքած չի, իրանք ունեն են տարածքները, որի մասին պատմում է, ասենք 30 տարվա գրողը, մենք չունենք, մենք մեր ձեռքով կկործնում ենք այն մարդկանց, որոնք հիշում են, որտեղ եթե դու ես ջնջում ես, այդ մարդիկ իրանց թվա, որ իրանց էլ ես ջնջում, եթե այդ ցանկությունը լիներ չքանդելու, շատ ավելի լավ կլներ, որտեղ ինքը բացի պատմություն լինելը, քաղաքից մնացելը մի քանի սենց հին բան։
Բայց ֆիլմը սկսելուց մտածում եք, որ մի օր կարող է ընդհանրապես այս տարածքը վերանա։
Հա։ Ֆիլմը դրա համար չեմ արել իհարկե, բայց որ ինքը վտանգված է, որտեղ մինչև հեղափոխությունը հաստատ վտանգված էր, ես տենց էի պատկերացնում, հա, որ հեղափոխությունից հետո այդ տարածքները հասկացողները կգտնվեն, գնահատողները, որ անպայման չի սիրուն է ներեխ հետ, որ սիրես, հասկանում եք։
Սիրուն շատ սահմանափակ է։
Դե այն գեղեցկությունը, որ ընդունված է շատերի կողմից, հա, դու հավասար սիրում ես տարբեր դեմքով քո հարազատներին, և սիրուն, և տգեղ։ Փողոցնել է տենց բանը, եթե ինքը հիշողություն ունի, որը չի մարում արդեն 70 տարի ավել, ինքը պատմություն է ասում։
Աղավնատունը որտեղ է։
Սրա հետևներ են գնում, ես պատուհանից էի նայում դեպի Աբոյենց տուն։
Աղավնաբուն բարձրանալը չեմ հիշում։
Աբոյեն այնքան չեմ տեսել, ինչքան լսել են, որտեղ մի քիչ ավելի վերևից էր իր ձայնը գալիս, քան ինքը երևում էր, էլի։ Վախենում է, իրանցել էի վախենում, ջոչաղուց էի վախենում եկի Աբոյից։
Մնացած իսկապես չեմ հիշում, պատմել է։
Իսկ այդ բունը ինքը առաջի հարկ էր, ես ֆիլմում խաբել եմ իհարկե, որպեսզի անկում լինի այնտեղ։ վերջում վախենան ինձ համար։
Աչքերս դեռ տանցեն, ինչ
բայց անկում ամեն դեպքում եղել է, բայց ոչ ապնաբնից, այլ ուղղակի աստիճաններով բարձրանում, աստիճանը սենց են ֆիլմերում, որ սենց շուռ է գալիս, չէ՞։ Հենց ուղիղ մեջքի վրա անկել եմ աստիճանը վրաս, երկաթից աստիճաններ պրիտ։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում կմեկնարկի լրատվական կենտրոն հեռուստաձրագիրը։